halkani waa Washington, Atlanta, Soomaaliya ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka amniyada magaalooyin qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroor sabta ah 12-aatanka bisha maarso sanadka 2020-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
go-aanka walaal wuxuu ku yimid kolkii hore markuu barnaamijkan hadda fayraskan dadka cabsida geliyay ama dhibaatada ku haya uu soo baxay, maamulku way shireen, waxaana la yareeyay go-aamo la soo saaray ahayd in loo hoggaansamo umiirta ama go-aamada dowladda iyo sidii shacabka loo badbaadin lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Garaad oo ka mid ah maamulka dukaamada ganacsiga ee Caramel ee magaalada Minneapolis oo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida u badan ee ku nool dalkan Maraykanka.
masaajidada Afrika iyo sida uu u saameeyey xanuunka coronavirus iyo qodobo kale ayaanu idiinhaynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dhimanaya xanuunka coronavirus ayaa sii dhaafay 11,000 oo qof, halka in ka badan 260,000 oo qofna uu ku dhacay dunida, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Talyaaniga ayaa noqday dalka ugu badan dunida ee xanuunkan loo dhimanayo. Spain ayaa iyana waxay ka digtay shalo oo jimcahay in si dhaqsiya ah xanuunkan uu u faafayo, isagoo ka awood badnaan doona adeegyada caafimaadka ee dalkaasi. dhinaca kale, Maraykanka waxaa ilaa hadda u dhintay xanuunkan 190 qof, halka in ka badan 16,000 oo qofna laga helay xanuunka. Illinois ayaa noqotay gobolkii ugu dambeeyey ee dadka lagu amray in ay guryahooda joogaan marka laga soo tago dadka qabanaya howlaha aan laga maarmi karin. sidoo kale waxaa tallaabo tan lamida horey u qaaday gobollada California iyo New York. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay shalay oo jimco ahayd in mid ka mid a shaqaalaha xafiiskiisa laga helay xanuunka coronavirus. qofkan ayaa la sheegay inaanu wax xiriir dhow ah lalahayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee dalka Ciraaq, Cadnaan Zurfi, uu heli lahaa taageerada dowladda Maraykanka iyo beesha caalamka haddii uu difaaci lahaa qaranimada Ciraaq ama uu taageeri lahaa ciidamada isbaheysiga ee uu Maraykanku horkacayo. magacaabista uu madaxweynaha Ciraaq ku magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Najaf, Cadnaan Zurfi, inuu noqdo ra-iisul wasaare cusub ee Ciraaq, ayaa la kulantay mucaarado badan. go-aanka madaxweynaha Ciraaq ayaa ahaa mid laysugu dayay in lagu xakameeyo kacdoon ka socday dalka Ciraaq bilihii lasoo dhaafay. qaar ka mid a culimada diinka Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ku kala aragti duwan tallaabada lagu hakinayo salaadaha jaamicadda ah ee masaajidda si loo xakameeyo cudurka coronavirus. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
dulinkan coronavirus uu adduunka ka dilaacay, gaar ahaan wadanka China, waxaa soo kordhaya walwal fara badan iyo qaabka looga hortagayo. culimada islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka masaajidda loo ogeeyo salaada ama qaar la xirayo, iyadoo masaajidka ugu weyn magaalada Nairobi dhowrkii maalmood lasoo dhaafay uu xiran yahay jamiic mosque. qaar ka mid a culimada ayaa iyagu aaminsan in cudurkaasi looga hortagi karo si masaajidda iyo goobaha dadku ay ku kulmaan loo xiro. hase yeeshee, dr maxamed ibraahim shakuul oo culimada ka mid a ayaa isagu salaadii jimcaha ku tujiyey masaajid weyn oo ku yaala xaafada Kireleshwa, gaar ahaana White Star, waxaan uu culimada iyo dadkaba kula dardaarmay inay lagama maarmaan tahay masaajidu ay furaadaan si dacwadda halkaasi looga sii wado, waxaanu yidhi.
bismillaahi raxmaan raxiim. qolal annaga waxaa noo muuqata inaan la gaarin waddankan Kenya heer masaajidda la xiro. masaajiddu waa waxa ugu dambeeya ee la doonaya in la xiro, bakhaayadihii baa furan, waxaa furan supermarketyadii baa furan, shopping centeradii baa furan, suuqyo dhan baa furan. Marka masaajidkii keliya in la beegsado waa khalad. Masaajidku waa meesha Ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayay, waa qeyb weyn oo nolosheenni ka mida, waa meesha Ilaahay lagu caabudayay, waa meeshii loo carari lahaa ee Ilaahay subxaana watacaala uu yidhi fafiruu ila Allah, war xagga Ilaahay ha loo cararo. Marka masaajidda in caafimaad, in nadaafada lagu dadaalo, oo kaarbadka la buufiyo, oo meelaha weysada la buufiyo, oo sanitizer la keeno, mooye dadka in masaajidka laga xiro, waxaan u aragnaa inayna munaasab ahayn, ayna banaanayn sharcan oo loo baahanyahay masaajiddu. Kenya hadda dadka la xaqiijiyay inay coronavirus qabaan 7 qof ma dhanna, waana 47 million oo qof. Marka number intee le'eg bay ka tahay? Waa in masaajidku furnaadaa weeye anaga aragtidanada.
Qaybo badan oo masaajidda ka mid ah ayaa la xiray, iyagu aaminsan in masaajidda la xiro si xanuunkaasi coronavirus looga taxadaro, isla markaana aan ugu fidin culimada iyo dadka markaasi cibaadaysanaya. Waxaa ka mid ah doctor Maxamed Shiikh Cismaan oo isagu ah rektarka jaamacadda Raaf ee Islaamiga ee dalkan Kenya. Waxaan yiri
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin waxa weeye xanuunkan xanuun lamid ah waayahan dambe kuma dhicin caalamka. Xanuunkan coronavirus la yiraahdo, afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa wabaa, yacni waa xanuun afjarahaya ama madaxa ka jarahaya khalqi badan oo Ilaahay abuurtay subxaana watacaala. Waxay noo sheegeen dadka takhaatiirta ah oo muslimiinta oo la tashanay xanuunkanu inuu ka duwan yahay xanuunada kale, xataa uu ka duwan yahay xanuunka daacuunka ama kolera loo yaqaano, uu ka duwan yahay laana kaas inuu ku faafo kanu si ka duwan buu ku faafaa xanuunkan. Marka waa marka u horeysa qofku xanuunkan sida loo kala qaado aad iyo aad bay u badan tahay. Waxay ka doodayaan takhaatiirtu airborne inuu yahay, laakiin waxaa loo badinayaa in dadka isu dhow meel isu dhow taagan, sida dadka garbaha salaada isku haya, inay isu gudbin karaan xanuunkanu. Qofku 9 maalmood ayuu jirkiisa ku jirayaa isagoon ogeyn. Marka uu ogaado, waa mar ummad badan ku faafiyey, ummad badan uu ku faafiyey. Wuxuu ku faafi karaa hindisada, wuxuu ku faafi karaa qufaca, waxa kaarbadka masaajidka yaalla. xanuunkan qofku hadduu meeshu ku sujuudsan yahay ku qufaco, qofka uga dambeeya muddo 8 saac ayay buu ku jirayaa xanuunkanu, meeshaasuu ku jirayaa oo maaragtay qof kale uu qaadsiin kara xanuunkan. Marka waa xanuun si sahlan laysu qaadsiin karo, oo maaragtay si sahlan laysugu gudbin karo, oo qofkii 100,000 qof oo maaragtay sida hadda Maleysiya ka dhacday, niman tabliiqa dowladda u diiday masaajidkii inay maaragtay fariistaan, way dhuunteen, masaajid bay tageen, xanuunkii baa ku dhacay, way faafiyeen, kulligood ma qabin, qof ka midaa qabay oo bilaabay. Sidaa darteed takhaatiirta Islaamka markaan la tashanay waxay noo sheegeen in masaajidadu ay tahay meelaha ugu badan ee xanuunkan uu ka faafi karo, say dadku isugu dhow yihiin, garbaha isugu hayaan, sida maaragtay weysada, kaarbedka, wax badan maaragt dadku inay tukadaan waa waajib, salaadu waa fard, waa rukni wey. Laakiin nafta muslimka in la badbaadiyo ayaa maaragtay ka muhiimsan jamaacada, oo qofku uu ku tukan karo meel kasta. Waxaad ogtihiin xanuunkan China ka bilowday, maanta China shalay laguma dhiman. Sababta ay u dhiman waayeen dadku Ilaahay baa baajiyey naftooda, laakiin waa karantiinki la karantiinay oo dadkii la kala fogeeyey. Baynama dowladihii diiday in ay la karantiino, sida karantiin lagu sameeyey sida Talyaaniga iyo sida Iiraan iyo dowlado lamida, maanta ay 100,000 qof dhimanayso yoonki, ay 100,000 qof dhimanayso. Waagii uu dhacay daacuunkii Camwas ee ka dhacay Shaam, ee dad badan oo muslimiina laayay, ee raggii ugu sharaf badnaa saxaabada Abu Cubaydata Caamir ibn Aljaraax, ee Shuraaxbiil ibn Xasana, ee Mucaad ibn Jabal, Suhayl ibn Camrin, Yaziid ibn Abi Sufyaan, markay dhinteen nin la yiraahdo Camr ibn Caas ayaa dadkii ka raray meelahay deganaayeen oo meelo sare oo buuro ah ayuu dejiyey xanuunkiina, saas wuuna kala fogeeyey, wuuna kala fariisiyey, saasa xanuunkii ku baabay. Marka waxaa la doonayaa maxaa la yiraahdaa in culummadu ay fahmaan, ayna iska daayaan dhaqankan Soomaalida oo qofka markuu xanuunsado Soomaaliya ee isbitaal la geeynayo waxay yiraahdaan wali bas u soo galaya wali waa waasoconaya markuu go'i rabay diyaarad soo saaran in badan diyaarad bay ku dhinteen marka arintan amaanad ila dad dhintaan waa masaajidada furnaadeen mas'alad sax ma ahan dadkan ma ahan macnaheedu qaarba waxay daliilsadeen fafiru ila allahi ba ilaahi fafiru ila allahi waa sax laakiin ummaddan masaajidka in la badbaadiyo takhaatiirta number one ah ayagaa maanta wax la weydiinayaa iyo culummada fasalu ala dhikri takhaatiirta number one ah number two na culummada ah mas'aladan marka waxaa la doonayaa inaan ka fakarno sidii ummaddan aan ku badbaadin lahayn ummaddan ma arkaysa xanuunka ilaahi baa haye aan ma aragta u raaci lahayn tacaaliimta dadka aqoonta u leh shaygan si ma arkaysa insha allahu tacaala haddii dhibaato timaado dhibaatada loo yareeyo
markaana culimadu ay ku kala aragtid weyn sida aad maqlaysaan waxaana weli socdaa dadaal dadku ay ku doonayaan in qof waliba iyo qoys waliba uu ka fakaro taxadarka xanuunkaasi uu leeyahay muddada loo qabtay inuu iskuulaadku ay xiran yihiin. Yaasin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
Dowladda dalka Masar ayaa iyada oo ka hortegaysa fiditaanka xanuunka coronavirus waxay bandow habeenkii ku soo rogtay maqaayadaha iyo goobaha la isugu yimaado arrintan oo saameyn ku yeelatay bulshada Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Bandow ay ku soo rogtay dowladda Masar xilliga habeenkii dalkani ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka masaarida iyo guud ahaan shisheeyaha ku nool waddankani. Xukuumadda Qaahira oo dagaal kula jirta sidii ay u joojin lahayd faafidda cudurka coronavirus ayaa amar ku bixisay bandow bilaabanaya saacaddu marka ay tahay 7:00 PM ilaa iyo 6:00 PM, kaasoo gebi ahaanba joojiyay dhaqdhaqaaqyada bulshada xilliga habeenkii ay isugu imaan jireen goobaha lagu caweeyo. Sidoo kale dowladda Masar ayaa gabi ahaanba irdaha isugu laabtay dhammaan maqaayadaha iyo qaxwooyinka lagu caweeyo habeenkii si loo yareeyo isku imaatinka dadka. Magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale ee dalkani oo caan ku ahaa saxmada iyo dhafarka habeenkii ayaa la arkayay labadii habeenay ugu dambeysay ayagoo dansan, isla markaasina ay xiran yihiin goobaha bulshada madadaalada ay u tegi jireen sida moolasha iyo qaxwooyinka. Magaalooyinka qaar waxaa la arkayay ciidamada amniga oo wata mikrofoono oo dadka ku boorinaya in ay guryaha ku xaroodaan si ay uga badbaadaan cudurka safmareenka ah ee coronavirus. Bandowga iyo go'aanada lagu xiray goobaha lagu caweeyo xilliga habeenkii dadka ay saameysay waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo ku nool waddankani. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaa iyaga waramay dareenkooda ku aadan bandowga lagu soo rogay xilliga habeenkii guud ahaan dalkani Masar.
Magacaygu waa Cabdimudul Ibraahim Shaawey, waxaana deganahay caasimadda Qaahira. Haddaynu nahay bulshooyinka ku nool Qaahira, gaar ahaan Masar City, runaantii aad bay noo saameysay. Meelaha goobaha ganacsigu aad loo xiray, meel walbo ganacsi lagu sameynayo hadday noqon lahayd, meelihii dadka dhalinyarada isku yimaada ciyaaraha laga daawanayay, meelihii maaragta goobihii lagu shiisheynayo balwadii waxa dhalinyarada isticmaali lahaa, wixii oo dhan hadda waxaad ogaanaysaa, waxaad arkaysaa dhalinyaradii dhammaan ninka ugu dambeysay muddo bilooyin ka hornaadan arkin badal dariiqada isku arkaysaan, salaamaysa, isku marxabeynaysaan. Waxa weeye waa arrin nagu cusub. Waxaana xasuustaa waqtiyadii Masar dagaaladii ka jireen oo kala bandowgi jiro kaleena soo rogay kafeeyada oo dhan iska dhaaf kafee macalaha haddii guriga inta lagugu soo galo lagu daarin waxa weeye nasiib baad leedahay. Qof walbana wax ugu karantiila gurigiisa ka soo baxeen wax walbo dhacay.
Magacaygu waa Ismaaciil Axmed Aadan oo ku magaca dheer Indos. Wallaahi anigu waxaan u arkaa tilaabo fiican ee dowladda Masar qaaday. Xaalada adag oo bandow ah oo la gaarsiiyey anigu hadda uma arko, laakiin ilaa hadda weli wacyigelin wanaagsan ee dhinaca kale ee u qaaday baan u arkay. Sababtaasna waxaa loo sameeyey maadaama iskuulladii jaamacadihii la fasaxay, dadka reer Masar waxay bilaabeen inay habeenkii kulma taqaana ay ku caweeyaan maadaama waxay iskuulladii jaamacada aanay jirin. Marka dowladda dhinaca kale waxay u fikirtay in sidaasi looga hortago ay tahay keliya in meelaha ay la xiri karo ay tahay mololka iyo maqaayadaha, meelaha kasiinooyinka, meelo badan oo ay dadku ku caweey jireen, si loogu hortago dadkaasi ee habeenkiina ay meel gurigooda ugu fogaan. Marka daashway waxaa kan kale talaabada ay sameeyeen qaato iyadoo aysan ahayn bandow, laakiin bandow dhinaca kale oo ah ama wacyigelin ay dadku si kala loo tusinayo.
Wa Ibrahim Haj Bashir oo kamid ah aqoonyahanka iyo qoysaska degan ee wadanka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira.
Dhamaantii cudurka coronavirus ee ku sii faafay dalka Masar saameyn weyn ugu yeeshay gudaha Soomaalida hadii ay ahaan lahayd ardayda dumarka ka shaqeeya ganacsatada iyo qoysaska degan dalkani. Waxaa gagaahanba shukumeel gaar ah loo joojiyay goobaha waxbarashada. Sidoo kale waxaa la soo rogay bandow guud ahaan dalka xilliga habeenkii, taasoo si gaar ah loo taabatay haddii aynu nahay dhalinyarada oo ma jirto meel lagu caawiyo habeenkii. Ugu dambeyn, waxaan dareemaynaa in aan ku jirto xabsi, balse danteena caafimaad ayaa ku jirto oo taas baa nooga walwal badan.
aniga ugu horeyn oo magaciigu yahay maxamed abbas sheekh maxamuud kana mid ah jaaliyada ku nool magaalada qaahira ee dalka masar run ahaantii wuxuu nagu yeeshay saameyn weyn bandowgan iyo cudurkan coronaviruska ee caalamka oo dhan dhibaateeyay markii la xiray iskuulaadkii iyo jaamacadihii. haddana yani dowladda ay soo saartay bandow oo goobaha lagu caawiyo sida moolasha waaweyn iyo kafateeriyada meelahaasoo ahayd meelo maaragtay inta badan meelihii loo sheegka tegi jiray oo weliba soomaalida dad inta badan hal meel ku arursan waaye oo tago meelo gaar ay ku sheekaystaan. hadda waxaa jirto in habeenkii todobada wixii ka dambeeya habeenkii ilaa iyo 12 subaxii inay bandow ay tahay aysan suuragal ahayn. sidoo kale waxaan isleeyahay xuseen waxaawaaye wax danteena ku jiro maadaama coronaviruska uu aada u sii faafayo waddankan halistiisan ay tahay.
arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay ogolaatay xilliga habeenkii in ay furnaadaan dukaamada iyo supermarketyada lagu iibiyo cuntada iyo farmashiyeyaasha si dadka dalabaadkooda loogu geeyo guryahooda. masar ayaa ka mid ah dalalka carabta ee uu ku sii faafayo cudurka coronavirus, ilaa iyo iminka waxa uu ku dhacay in ka badan 210 qof, waxaana ka caafimaaday 38 qof, halka ay u geeriyoodeen 7 qof oo isugu jira Masaari iyo Shisheeye. Xuseen Saxnuuni, VOA.
magaalooyin badan oo dalkan Mareykanka ah ayaa waxaa la xadiday ganacsiyada qaar ay dadku isugu yimaadaan. gobolka Minnesota, moolka ugu weyn ee Soomaalidu ay ku lahayd halkaasi oo lagu magacaabo Karamel, ayaa ka mid ah meelaha xirmay taxadarka xanuunka coronavirus awgeed. wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa haddaba ka wareystay arrimahaasi. Bashir Garaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta moolka Karamel ee Minneapolis, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sababta keentay go'aanka moolka lagu xiray.
go'aanka walaal wuxuu ku yimid kolkii hore markuu barnaamijkan hadda fayraskan dadka cabsida geliyay ama dhibaatada ku haya uu soo baxay, maamulku way shireen, waxaana la yareeyay go'aamo soo saaray ahayd in loo hoggaansamo umuurta ama go'aamada dowladda iyo sidii shacabka loo badbaadin lahaa, maadaama uu community mall yahay. in dadku maadaama aad dadku inta badan communitygeenu u yimaadaan, dadkeenuna yihiin dad connected isku aha, in la yareeyo socdaalkiisii faraha badnaa yeeshay iyo furitaankii. then waxaa dhacday markaa iyada oo hawshaasi ay socoto, maqaaxiyihii baan qolkii hore usii sheegnay inay xidhaan oo tugo kaleeta ay sameeyaan, in amarro kale haddana ay yimaadeen oo xagga dowladda siriga iyo ay yidhaahdeen waa in la xidhaa mooloshii iyo meelihii laisku iman lahaa, distanciga ama cabirka laisku jiri karana la yareeyey, inta qof meel isugu iman kartana lasii yareeyey. markii hore 210 buu ku bilaabmay, konton buu haddana noqday, hadda 10 buu sii marayaa, nambarku intaa uu kasii yaraan doonaa. maraa maadaama oo aan mas-uuliyad naga saaran tahay shacabka badqabkooda in aynan dhibaatadu aynan communitiga sii dhexgelin, go'aamadaas nagu sababay inaan go'aanka qaadano.
intii hadda aynu meesha joognay waxaan arkayay dabcan qayb dukaamo ah oo furan, khaasatan kuwa gudaha aan hayn laakiin banaanka ku jeeda oo kale. kuwaasi maxay u furan yihiin?
qaybahan xoogga saarnayn xidhnay waxa weeyaan go'aanka micnaha guduhu ka gaadhay moolka gudaheeda meesha ay xafiisyada iska soo horjeedaan ama dukaamada iska soo horjeedaan. qaybaha wajahan xagga wadada weyn ama wadooyinka albaab banaanka micnaha loo yaqaano
kuwaasi way furan yihiin wixii maqaaxiyaha albaabanaanka ahaana tugoobay dadka ka qaadanayaan sababta ay kuwaasi u furan yihiin waxa weeyaan maadaama space badan ay haystaan dadkuna ay imaanayaan oo intay drive through ahaan u soo istaagaan wixii adeega uga baahan yihiin ay ka qaadanayaan waxay fudaydinaysaa inaynan conjunction-kii faraha badnaa ama ciidigii faraha badnaa aynan jirin oo ay space badan oo banaanka ay haystaan sidaa daraaddeed kuwaasi inay dadka u adeegaan ayaan ugu talagalay
waagase waxa jirta dad fara badan todobaadkan bartankiisii maqaayadaha markii lagu soo rogay in aan la fariisan karin qaybta sare ee moolka dhowr maqaayad ku yaala dad labaan wareysiga ka qaadnoon la kulanay waxay inta badan dadku waraaca ka muujinayeen kirada meelaha ay ku ganacsadaan oo ay leeyihiin haddaan shaqadii joojino dabcan kiradiina waa laga sugayaa hadda marka maadaama gabi ahaanba albaabadii la isugu dhuftay bishana hadda ay gabagabo marayso dadkii xarumahaasi lahaa ama ku shaqaynayay sidee bay noqonaysaa arrinkooda
horta xanuunkan yimid baa saameyn badan u wada yeeshay adduunkii oo dhan dhaqaalihii adduunka oo dhan ayaa dhibaata micnaha nin walba dhibaato ka haysataa mid shaqsi mid kambeni mid govermenti ama dowladda aha marka kirada iyo culayska saaran dadka tenantiga ama dadka meesha ka ganacsada waa dhibaato meesha taalla runtii inaan aada uga fikirnay wax business association ka fund u yaalo oo lagaga bixinayan malahan dhibaatadaas nin walba suu isagu u maareyn lahaa ayay laga maarmaan noqonaysaa wixii dowladda hadhatoole ka yimaada ama dowladdu dadka haystay u caawinayso ay dee businessyada kale u caawinayso unbay la mid yihiin laakiin qofka hadda dadka businesska meesha aan kirada ugu jirno oo kale iyaga laftooda dee waxay bixinayaan proper tax iyo mortgage way bixinayaan soo iyagana mas-uuliyad iyagana saaran baa jirta soo meeshii aa ku kiraysnayd ama businesska ku lahayd dee dhibku dadkii waa wada gaadhay oo wax dhibaato dadka soo wada gaadhay weeyaan wax gooni qof gooni u aha ma ahan qof gooni a mas-uuliyaddiisa wuxuu u qaadi karana maaha marka waxay ummadun bay la mid yihiin waxaan sugaynaa wixii dowladda ka yimaada iyo qaabkii loo wajihi lahaa waan sugaynaa asa community ahaan taladan ku bixinaya kadita waxay tahay inay communityyadu isku yimaadaan businessyadoo dhan isku yimaadaan lista la sameeyo only car meel mall ma ahan 24ka iyo meelaha kaleo dhan isku yimaadaan guddi loo xilsaaro marka qaabkaas loogu dacwoodo oo qaabka dowladdii qaabkii maan dadka loo caawin lahaa falowgeedi loo sameeyo waa laga maarmaan taasaan ku tala bixinaya
kaasi waxa uu ahaa bashiir garaad oo ka mid a mas-uuliyiinta moolka karamel ee minneapolis oo u warramayay wariyaheenna maxamuud mascadde
tirada dadka dunida ugu dhintay xanuunka coronavirus ayaa dhaaftay 10,000 oo qof halka uu ku dhacay amaba uu saameeyey in ka badan 244,500 oo qof sida ay shalay oo jimcahay sheegtay hay-adda w h o ee caafimaadka adduunka qaabilsan warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
in ka badan 10,200 oo qof ayaa lasoo wariyey in xanuunkan uu ku dhacay jimcihii shalay qaaradda yurub iyadoo madaxa hay-adda w h o tedros adhanom uu horaantii toddobaadkan sheegay inuu noqday xanuunkani mid dunida ku baahaya tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus uu ku dhacay qaaradda yurub waxay hadda gaaraysaa 87,108 qof halka dhimashaduna ay tahay 4,084 qof sbain waxay soo warisay 235 kays oo cusub oo xanuunkan ah waxauna dalkaasi noqonayaa kan labaad ee kusoo xiga talyaaniga talyaaniga wuxuu jimcihii shalay sheegay in ay heleen 427 kays oo cusub oo xanuunka coronavirus ah waxaana hadda dhimashada talyaanigu ay gaaraysaa 3,405 qof jarmalka oo isna xanuunkani uu si weyn u dhaawacay ayaa isku dayaya inuu kordhiyo tirada sariiraha dadka xaaladoodu ay adag tahay la seexiyo ee nafka dhowrka ah iyadoo dalkaasi uu hadda haysto 28,000 oo sariirood waxaana ay hadda isku dayayaan inay isbitaallo u rogaan hoteello iyo xarumo dhaqan celin caafimaad lagu sameynayay saraakiisha caafimaadka jarmalka waxay sheegeen in xanuunka coronavirus laga yaabo inuu ku dhaco ilaa 10 million oo qof dalka jarmalka haddii aanan la qaadin tallaabooyin taxadar leh oo xanuunkan lagu hakinayo dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isna sheegay in maqaayadaha iyo goobaha wax laga cabo ama lagu sameeyo ganacsiyada laga maarmi karo dhammaan ba la amray in la xiro
habeenkii xalay ee Jimcaha. Dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in la xirayo xuduudda Mareykanka ee Kanada iyo Mexico iyadoo aan la ogolaan doonin safarada aan muhiimka ahayn.
Our nation's top healthcare officials are extremely concerned about the grave public health consequences of mass uncontrolled cross-border movement. But during a global pandemic, they threatened to create a perfect storm that would spread the infection to our border agents, migrants.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale dadka Mareykanka uga digtay inay dibadda u safraan, iyagoo kuwa dibadda joogana loo sheegay inay si degdeg ah dalka ugu soo laabtaan haddii ay qorsheynayeen in ay dibadda sii joogaan muddo dheerna ay iska sii maqnaadaan. Markana dhegeystayaal dhinacii heestaha, haddii aanu jalleecno waxaanu idin soo qabanaynaa heesta haddii aan ku dhibi jiray iyo codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan.
Si ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Yeah.